إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله وني بن إكرانغ نن نكب تي فوق راو داي ما روم بن سكي بيان نكب ني كان ทำ أكاد ميكا نكب ของ พี่น้องของเราก็คือคุณ อิบรอฮีม นะครับ ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินรอยตามอัสซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอันนิกะห์ในเรื่องของการแต่งงานซึ่งจริงๆผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าการนิกะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีหะดีษที่ถูกรายงานมานะครับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับว่าอันนิกะฮุซุนนะตีนะครับการแต่งงานเนี่ยคือซุนนะห์ของฉันฟะมันรอกิบอันซุนนะติฟะลัยซะมินนีนะครับฉะนั้นผู้ใดก็ตามแต่ที่เขารังเกียจในซุนนะห์ของฉันในเรื่องประการนี้นะครับเขาก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในซุนนะห์ของฉันซึ่งแน่นอนว่าในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่เนี่ยคือมันก็มีมากมายอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะมาพูดได้ทุกอย่างในการคุตบะห์สั้นๆ นี้นะครับซึ่งก็จะเหมือนทุกครั้งที่ผมได้คุตบะห์ไปผมก็จะบอกแก่เจ้าบ่าวนะครับแล้วก็ฝากบอกไปถึงเจ้าสาวด้วยนะครับว่าหลังจากนิกะห์ไปเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของทุกๆท่านที่จะต้องทำการเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาว่าด้วยการอยู่ร่วมแล้วก็ครองคู่กันซึ่งเรื่องนี้มันก็มีตำรับตำราที่อุลามะเขาเขียนไว้ค่อนข้างมากมายซึ่งถ้าเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะอ่านพวกตำราที่เป็นภาษาอาหรับได้มันก็จะมีพวกภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาไทยก็ยังพอที่จะหาได้นะครับจริงๆมีหนังสือภาษาไทยเล่มหนึ่งที่ถูกแปลมานะจากท่านอาจารย์มุสตอซาเราะฮิมะฮุลลอฮ์นี่เป็นคนยะลานะครับก็แปลหนังสือของเชคอัลบานีมานะครับอาดับซะฟาบเนี่ยแปลเป็นไทยว่าของรักของเรือนไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ไหมตอนนี้น่าจะยังเหลืออยู่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่แปลตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องของการครองคู่นะครับนับตั้งแต่วันแต่งงานไปจนกระทั่งถึงดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไปเนี่ยก็จะมีเล่มนี้ที่แปลมาจากตำราของเชคอัลบานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับอย่างไรก็ตามแต่ในการคุตบะห์นี้เนี่ยผมก็คงจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญนะครับในฐานะคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการคุตบะห์ในครั้งนี้นะครับประการแรกเลยก็คือในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันก็เหมือนกิจกรรมอื่นๆในชีวิตของมุสลิมที่มันจะต้องมีเรื่องของผู้ตามและก็ผู้นำนะครับการงานใดก็ตามแต่ที่มันหาผู้นำและผู้ตามไม่ได้ การงานนั้นก็จะสับสนอลหม่านวุ่นวายนะครับโดยปกติเนี่ยโดยปกติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะสั่งใช้ให้มุสลิมเนี่ยตั้งผู้นำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆเมื่อมุสลิมเนี่ยรวมตัวกัน3คนขึ้นไปมันจะต้องมีผู้นำแต่ผู้นำในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ผู้นำใหญ่นะครับไม่ใช่อิมามมะตุลกุบรอไม่ใช่ผู้นำใหญ่คำว่าผู้นำใหญ่เนี่ยจริงๆจะหมายถึงผู้นำรัฐบทบาทขอบเขตของผู้นำรัฐเนี่ยมันจะมีอีกแบบนึงซึ่งอันนั้นเราตัดจากการพูดคุยไปก่อนแต่ผู้นำที่เราพูดณตรงนี้คือตำแหน่งผู้นำที่เป็นผู้นำเล็กอิมามมะตุซซอรอเนี่ยก็คือเป็นผู้นำเล็กคำว่าผู้นำเล็กก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำในกิจการที่ถูกแต่งตั้งมาเพื่อประเด็นนั้นโดยตรงเช่นถ้าเรามีโรงเรียนเนี่ยเราก็รู้กันว่าผู้นำเนี่ยมันก็คือผอ.โรงเรียนในภาษาสมัยใหม่ก็คือผอ.ซึ่งผอ.ก็จะมีอำนาจขอบเขตบนฐานของการเป็นผอ.โรงเรียนหมายความว่าเขาจะมีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนนะครับจะไม่มีอำนาจนอกเหนือจากนั้นนะครับในมัสยิดอิหม่ามคือผู้นำในชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยมันก็คือผู้นำในมิตินั้นนั้นว่ากันไหมโดยปกติเนี่ยท่านนบีเนี่ยจะให้มุสลิมเนี่ยตั้งผู้นำขึ้นเมื่อมุสลิมรวมตัวกันอยู่3คนขึ้นไปนั่นก็คือในเรื่องของการเดินทางเวลามีการเดินทางแล้วเนี่ยถ้า3คนขึ้นไปมันก็จะต้องมีการตั้งอามิรเดินทางคำว่าอามิรเดินทางที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่จัดการตัดสินใจวางแผนระบบการเดินทางรถจะจอดที่ไหนจะแวะกินข้าวยังไงแบบไหนหนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะต้องมีอามิรเดินทางซึ่งหลักของการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสายงานอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเดินทางไม่ว่าจะไปทำฮัจญ์ไม่ว่าจะทำโรงเรียนไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่เมื่อใดที่มันไม่มีผู้นำเมื่อใดที่ผู้ตามไม่รู้ตำแหน่งของตัวเองเนี่ยมันก็จะออกมามั่วแล้วสุดท้ายก็จะทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางกันและเรื่องนี้ก็แก้ยากด้วยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราชอบที่จะเป็นผู้นำที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากกว่าจะเป็นผู้ตามแล้วผมบอกไปเลยว่าอาการของการหน้ามืดเขาเรียกว่าอาการของการหน้ามืดมองไม่ออกหรือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตามมากกว่าต่อความเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูยากแล้วเวลามันเป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่รู้ตัวไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวจริงๆมันก็แก้ยากจริงๆนะครับในทุกเรื่องนี่เป็นเหตุผลที่ว่าพอพูดบนฐานเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในศาสนาเนี่ยการให้ความไว้วางใจต่อนักปราชญ์บอกอุลามะต่อผู้มีความรู้มันจึงสำคัญมากเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยคืออิหม่ามในด้านนั้นโดยตรงอัลอิมามตะดะบีฮีเนี่ยคือเป็นอิหม่ามที่จะต้องถูกตามในเรื่องของหลักการศาสนาโดยตรงนะครับมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเข้าสู่กรณีของครอบครัวเนี่ยเข้าสู่กรณีของชีวิตคู่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่แค่2คนนั่นแหละสามีกับภรรยาที่เหลือนอกเหนือจากนี้พ่อตาแม่ยายมันก็เป็นส่วนอื่นในชีวิตนะแต่จริงๆคือในบ้านต่อให้คุณแยกออกมาอยู่บ้านอีกประเทศต่างหากมันก็มีอยู่แค่2คนแต่เมื่อมีอยู่2คนตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคำสั่งในศาสนาโดยตรงลงมาอีกว่าเมื่อมี2คนแล้วเนี่ยใครคือผู้นำใครคือผู้ตามไม่จำเป็นต้องรอถึง3คนนะเพราะว่าจริงๆแล้วการแต่งงานมันมีอยู่แค่2คนนั่นแหละสามีกับภรรยาใช่มั้ยก็จะมีคำสั่งจากอัลกุรอานลงมาโดยตรงก็คืออายะที่เราเคยได้ยินกันอยู่ตลอดนะครับอัรริญาลุกาวามูนอะลันนิซะอัรริญาลุกาวามูนอะลันนิซะนะครับแท้จริงเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเป็นตรงนี้อิบนุกะซีรอธิบายว่าคือเป็นรออีสแล้วก็วะกะบีรุฮาเป็นผู้นำเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้หญิงในชีวิตเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้หญิงในชีวิตของนางผู้ชายนี่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เหนือผู้หญิงมากที่สุดในชีวิตคือในอิสลามเนี่ย ถามว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีสิทธิ์เหนือผู้ชายไหมมันมีและมันก็มีเวลาของมันมีคำพูดมีอาซาร์ที่ซอฮีฮ์จากท่านอิบนุอับบาสนะครับอิบนุอับบาสเนี่ยถูกถามว่าใครคือผู้ที่มีสิทธิ์มากที่สุดในตัวของผู้หญิงคนที่มีสิทธิ์มากที่สุดในตัวของผู้หญิงนี่คือเจ้ายุฮะก็คือสามีของนางแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่นางเนี่ยมีบุตรแล้วเมื่อมาถึงจุดที่นางกำเนิดบุตรออกมามีลูกแล้วไม่ว่าลูกนั้นจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามแต่เมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับคนที่จะมีสิทธิ์มากที่สุดในตัวลูกก็คือแม่ของนางฉะนั้นแต่ละคนจะถูกวางบทบาทด้วยกับตำแหน่งและเวลาของตัวเองตอนที่นางยังไม่มีลูกผู้ชายจะมีสิทธิ์เหนือนางมากที่สุดในชีวิตก็คือสามีของนางสามีมีสิทธิ์เหนือตัวผู้หญิงมากกว่าบิดาและมารดาของนางที่แต่เมื่อนางเนี่ยมีบุตรแล้วเนี่ยนางก็จะมีสิทธิ์เหนือผู้ชายอีกคนหนึ่งมากที่สุดในชีวิตก็คือลูกชายและลูกสาวของนางอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงพูดได้ตามสถานการณ์ว่าผู้หญิงนั้นสามีมีสิทธิ์เหนือนางมากที่สุดในยามที่นางมีสถานะเพียงแค่ภรรยาแต่เมื่อนางมีลูกและนางก็ไปมีสิทธิ์เหนือบุตรชายของนางมากที่สุดเหมือนกันแต่สามีของนางก็ยังมีสิทธิ์เหนือนางอยู่ตลอดซึ่งจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูคำอธิบายของอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ในยุคสมัยที่คนเนี่ยเซนซิทีฟอย่างมากในเรื่องของสิทธิสตรีซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นแนวคิดที่มดเท็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอิบนุกะซีรอธิบายเลยว่าสาเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกผู้ชายให้เป็นตัวนำนั่นก็เพราะว่ายินส์อะไรว่าชนิดของเพศนี้ธรรมชาติของเพศนี้เนี่ยอัลลอฮ์จัดให้เป็นสิ่งที่มีความสามารถมากกว่าเพศหญิงและสิ่งที่อิบนุกะซีรยกมายืนยันก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้วางตำแหน่งนบีไว้กับผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้มอบตำแหน่งอัมบิยะไม่ได้มอบตำแหน่งรอซูลให้แก่ผู้หญิงนั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยให้เพศชายนั้นภาพรวมของมันเป็นเพศที่มีความสามารถเหนือกว่าเพศหญิงฉะนั้นเพศหญิงจึงถูกบัญชาให้ตามผู้ชายในเรื่องของศาสนาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ขัดกับหลักการศาสนานะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราเนี่ยไม่ปรับฐานตรงนี้ในชีวิตคู่ให้ถูกเนี่ยชีวิตคู่มันจะพลละหมาดหมดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงว่าคุณลองจินตนาการเวลาคุณเดินทางนะผมใครเคยเดินทางไปทำอุมเราะห์แล้วคุณก็จะรู้ว่าเวลาผู้นำไม่มีอำนาจเต็มตัวนะเพราะผู้นำเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงนึกออกไหมครับคือเวลาเราเดินทางไปทำอุมเราะห์เนี่ยเป็นไปกับบริษัทหนึ่งก็ตามแต่เนี่ยนะมันโดยปกติเจ้าของบริษัทนั้นแซ่คนนั้นบางท่านนะแซ่บางท่านเนี่ยคือเขาก็ต้องมีความเกรงใจต่อลูกจะมาที่ไปเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของการว่าจ้างเป็นเรื่องของการเงินทีนี้พอไม่มีความเด็ดขาดในการจัดการการเดินทางเนี่ยโกลาหลโกลาหลคือมันโกลาหลตั้งแต่ตอนที่ขึ้นเครื่องบินไปแล้วแซ่ไม่มีความเด็ดขาดในการว่ากล่าวตักเตือนผู้เดินทางว่าอยู่บนเครื่องบินอย่าทำมะซียะนะเวลาขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยเครื่องบินขึ้นปุ๊บเนี่ยเปิดหนังเปิดละครที่อยู่ในจอเครื่องบินดูกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็แซ่ก็ไม่กล้าจะไปห้ามเพราะว่าห้ามมากเดี๋ยวรอบหน้าก็ไม่มาเลยมันหลายอย่างอีกนึกออกไหมแล้วทีนี้พอลงถึงที่นู่นอีกเนี่ยวุ่นวายไปหมดแผนมันไม่เป็นแผนสั่งให้ซื้อเท่านี้เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องโหลดกระเป๋าก็ซื้อเกินอะไรต่อเมื่อไรแล้วมันก็สุดท้ายมันก็จะวุ่นวายรวนหมดแล้วสุดท้ายมันทำให้เกิดการบาดหมางนี่จะมานี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นแต่อันนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆอ่ะบาดหมางไปเนี่ยยังไงมันก็ยังพอเคลียร์กันได้เพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาของการอยู่ร่วมกันระยะหนึ่งเท่านั้นกลับถึงไทยเสร็จสิ้นภารกิจอุมเราะห์ภารกิจฮัจญ์ทุกคนก็แยกย้ายกันไปมาอัพกันไปก็จบคือโดยปกตินะจิตใจของมุสลิมที่ยังอยู่กับศาสนาเนี่ยคือโกรธอะไรประมาณนี้ไม่ได้โกรธอะไรมากมายหรอกมันก็แค่เรื่องของความขุ่นเคืองหัวใจกันแล้วพอถึงไทยแล้วมันก็แยกย้ายกันไปกลับไปใช้ชีวิตปกติเราก็ขอมาอัพกันวันอีดแล้วก็ขอมาอัพกันแต่ชีวิตคู่มันไม่ใช่แบบนี้มันจะโกรธยังไงมันก็ต้องอยู่กันต่อ ึกออกไหมครับคือแม้เราจะรู้กันว่าการหย่าร้างมันยังเป็นช่องทางหนึ่งแต่มันเป็นช่องทางสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ช่องทางที่จะผีผลาญไปกระทำถ้าเราเคยอ่านหมวดของการตอลักหมวดการหย่าร้างเนี่ยโดยเฉพาะการหย่าร้างที่เป็นไปตามซุนนะไม่ใช่ตอลักหรือบิดอีเนี่ยไม่ใช่การหย่าร้างที่ขัดกับซุนนะเราจะเห็นเลยว่าศาสนาเนี่ยกำหนดให้เราหย่าร้างด้วยขั้นตอนที่รัดกุมอันนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสติคิดแล้วคิดอีกถึงการจะหย่าร้างนั่นหมายความว่าในการหย่าร้างเนี่ยมันไม่ใช่หนทางที่ศาสนาจะให้เราไปผีผลาญกระทำและถ้าเราเนี่ยอยู่บนกรอบที่ศาสนาสั่งใช้เราเนี่ยโอกาสที่คนนึงจะหย่าร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ที่ผมบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยจุดที่จะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือการที่คนเนี่ยไม่ตระหนักในการใช้ชีวิตคู่ว่าตรงนี้เนี่ยใครเป็นผู้นำตัดสินและใครเป็นผู้ตามคือเวลาพูดเนี่ยทุกคนก็จะพูดเป็นทฤษฎีหมดแล้วรู้กันว่าผู้หญิงต้องอัศสามีและรู้กันว่าสามีต้องปกครองภรรยาด้วยความเป็นธรรมแต่ปัญหาคือเวลาเจอสถานการณ์จริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่พูดเพราะว่ามันจะต้องมีอาการที่อยากจะคัดค้านดื้อแพ่งต่อผู้นำตลอดผู้นำในกิจการนั้นในบ้านสามีคือผู้นำเช่นเดียวกันถ้าไม่เชื่อคุณลองทำยามะไปทำฮัจญ์ดูหรือไปทำอุมเราะห์ดูคุณอาจจะกำหนดพูดเตือนกันเรียบร้อยแล้วก่อนจะไปว่าในการบริหารงานในการเดินทางไปทำฮัจญ์ครั้งนี้เนี่ยผู้นำคือใครผู้ตามคือใครแต่สุดท้ายพอไปถึงที่นั่นเจอสถานการณ์ที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่ไม่รู้ตัวเองละเดี๋ยวมันก็จะอาจจะเกิดคนที่ไม่รู้ตัวเองแล้วก็ออกมาทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำให้ญะมาอะห์เสียในเรื่องในบ้านเนี่ยก็เช่นเดียวกันเรื่องในบ้านเนี่ยก็เช่นเดียวกันเรื่องที่มันจะเกิดการไม่ลงรอยกันระหว่างสามีภรรยาผมก็จะเตือนทุกคนให้ตระหนักเรื่องนี้อยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่ยังไม่แต่งงานและจะแต่งงานในอนาคตเนี่ยเรื่องที่จะมีผลอย่างมากในการที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาคือเรื่องที่ต้องอาศัยการอิจติฮาดการวินิจฉัยว่าเรื่องนี้จะเลือกทางเลือกไหนกันแน่คือไม่ใช่เรื่องที่มีหลักฐานระบุไว้โดยตรงถ้าเป็นเรื่องที่มีหลักฐานระบุไว้โดยตรงเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยขัดแย้งกันหรอกถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบาปเลยเนี่ยเตือนปุ๊บก็ถ้ายังมีอีหม่านยังเป็นคนที่ไม่ได้ฟาสิกไม่ได้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยอมจำนนต่อหลักการแต่เรื่องที่จะยากที่สุดในชีวิตคู่เนี่ยคือเรื่องที่ไม่ได้มีตัวบทตรงๆแต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์บวกกับประสบการณ์บวกกับความสุขุมบวกกับอะไรหลายๆอย่างเช่นว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยสมมุติจะเคสไหนก็ตามแต่สมมุติแต่งงานไปแล้วหลังจากนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายสถานที่ไปหาที่ใหม่ที่กว้างขึ้นหรือสบายขึ้นเดี๋ยวมันก็จะมีละตรงไหนอยู่ได้ไม่ได้ตรงไหนคนอยู่เงินถ้าบางคนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ต้องเช่าอีกเดี๋ยวก็จะมีข้อโต้เถียงกันละว่าลิมิตของเงินเดือนควรจะเท่าไหร่อะไรยังไงแบบไหนค่าเช่าต้องเท่าไหร่พอไม่พอเลยมันก็จะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและของพวกนี้ไม่มีตัวบทมาบอกว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนอย่างไรแบบไหน1 2 3 4จะต้องใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่มีตัวบทบอกโดยตรงมันเป็นเรื่องของการต้องวิเคราะห์และประสบการณ์และความสุขุมและท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงการที่เห็นไม่ตรงกันภรรยาจะเอาอย่างภรรยาก็เชื่อว่าตัวเองถูกสามีก็เชื่อว่าตัวเองถูกแล้วต่างคนต่างเชื่อว่าตัวเองถูกนี่ทำยังไงดีใช่ไหมคือไม่ว่าเราจะหารือถกเถียงแลกเปลี่ยนกันแค่ไหนแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่สามีตัดสินแล้วว่าต้องเอาแบบนี้แล้วมันไม่ใช่คำตัดสินที่ไปค้านอะไรกับหลักการศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอันนี้ต้องจบแล้วไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจคือต้องเชื่อฟังแล้วก็ตามนั้นไปเพราะว่าถ้ายังดื้อดึงกันอยู่ยื้อแย่งกันอยู่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นทั้งหมดในชีวิตครูเนี่ยก็ใช้กฎตัวนี้ในการนี่อย่างนี่ยังไม่ได้พูดถึงปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นซึ่งเป็นปัญหากันในหมู่คนหาความรู้นะคือในกรณีที่เป็นปัญหาใหญ่เลยก็คือภรรยา ชอบไปฟังบรรยายหรืออะไรจากพวกที่ไม่ปลอดภัยในแนวทางอันนี้ปัญหาใหญ่เลยนึกออกไหมอันนี้ปัญหาใหญ่เลยที่ผมยกตัวอย่างนี้มาเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมได้รับคำถามเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้กี่คู่เกิน10คู่ขึ้นไปจะทำยังไงดีภรรยาชอบไปฟังบรรยายของคนที่มีปัญหาในแนวทางจะทำยังไงดีเตือนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เข้าใจกันง่ายๆด้วยยิ่งถ้าคนที่มีปัญหาในแนวทางเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในแนวทางแบบที่ว่าถ้าไปเป็นอาลุลกาเลเลยนะเชรอห์เลยอ่ะส่วนใหญ่มันดูง่ายไงแต่ที่จะเป็นปัญหาก็คือเวลาจะไปเป็นอะไรทำท่าจะเป็นอีกเป็นไรเนี่ยมันจะดูยากนี่ยกตัวอย่างจริงๆเลยเนี่ยว่าเวลาเป็นอย่างเงี้ยมันจะดูยากนึกออกไหมแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ต้องอาศัยความอดทนบวกเข้าไปอีกเพราะว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะจะมาหย่าร้างกันด้วยกับประเด็นประมาณเนี้ยมันอาจจะต้องใช้การตักเตือนการทำความเข้าใจอีกนานเลยเพราะว่าคนมันไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรฉะนั้นก็อยากจะเตือนให้ใจเย็นเรื่องพวกนี้กันให้เยอะนะครับบางทีสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจะเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆในการต้องทำความทบทวนแล้วพอมันเป็นอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเลยก็คือชีวิตคู่เนี่ยในความเป็นจริงชีวิตคู่เนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ยคุณหลีกเลี่ยงจากการปรึกษาผู้รู้ไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกก็คือสามีที่แต่งงานยังไงเสียคุณก็จะต้องมีผู้รู้ศาสนาที่คุณปรึกษาชีวิตคู่อยู่ตลอดปรึกษาปัญหาชีวิตแล้วไม่อาจจะไม่ใช่แค่ผู้รู้ศาสนาด้วยนะเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณเจอคุณมีปัญหาเรื่องไปรถชนอย่างเงี้ยสมมติรถตักดีคุณไปรถชนอะไรเงี้ยคนที่จะให้คำปรึกษาเรื่องนี้กับคุณดีที่สุดหนึ่งคนที่เป็นทนายมุสลิมที่รู้ว่าปัญหาพวกนี้ในทางกฎหมายมันจะเอายังไงนะครับผู้รู้ศาสนาก็ต้องให้คำปรึกษากับคุณว่าตกลงคุณได้แค่ไหนขอบเขตในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องมีทนายอีกอะไรอีกคือกำลังจะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเราหนีไม่พ้นจากบทใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสไว้ในอัลกุรอานฟัสอัลูอัลลาซิกอุนตุนตุมลาตะอัลมูให้ถามผู้รู้ถ้าเราไม่รู้และปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เราจะมีปัญหากันก็คือเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราไม่รีบที่จะปรึกษาคนมีความรู้โดยตรงเราจะชอบแก้ปัญหาเองคิดเองเองจนกระทั่งปัญหามันบานปลายไปถึงจุดที่ยากหมดแล้วแล้วก็อยู่ดีมาโยนตอนที่ปัญหามันถึงจะมันเกือบจะถึงทางตันแล้วเนี่ยมาให้ผู้รู้อย่างเงี้ยจะแก้ยังไงนึกออกไหมอย่างบางท่านที่ผมได้ยินข่าวคราวมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องทางการเงินคือตอนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องทางการเงินเนี่ยมันจะต้องรีบปรึกษาบุคคลที่ศาสนาให้เราไว้ใจมากที่สุดผู้มีความรู้พี่น้องมุสลิมที่มีตักวานึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าเราไปตัดสินใจแก้ปัญหาเองไปยืมตังอะไรต่อมีอะไรมาจนกระทั่งมันเข้าสู่ระบบดอกเบี้ยเนี่ยมันแล้วพอดอกเบี้ยมันดองออกมากลายเป็นพอกพูนไปหมดแล้วเนี่ยคือเอาปัญหาแบบนี้มาปรึกษาผู้มีความรู้ทีหลังเนี่ยคือมันช่วยอะไรยากละอย่างเดียวที่ช่วยได้ก็คือช่วยหาตังค์ไปไถ่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นอย่างนั้นชีวิตคู่ก็เหมือนกันแต่ทีเนี้ยประสบการณ์จากการที่ผมถูกตั้งคำถามในเรื่องนี้มีคนมาปรึกษาเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งที่ซับซ้อนและแก้ยากมากก็คือในกรณีที่สามีไว้ใจผู้มีความรู้ในสังคมอยู่คนแต่ภรรยาไม่โอเคกับผู้รู้คนแล้วภรรยาก็ดันไปชื่นชอบผู้รู้อีกคนหนึ่งที่อยู่คนละแนวทางนี่ปัญหาใหญ่เพราะว่าเวลามีประเด็นแบบนี้ในชีวิตเนี่ยสามีปรึกษาผู้รู้คนนี้ภรรยาก็ไม่เอาภรรยาก็ไปปรึกษาผู้รู้อีกคนนึงภรรยาก็ปรึกษาผู้รู้อีกคนหนึ่งที่ตัวเองซิก็อยู่แล้วก็เป็นผู้รู้ที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางที่ปลอดภัยทีนี้ยาวเลยปัญหานี่ยาวเลยผมยกตัวอย่างนะสามีคนนึงเป็นมุสลิมซุนนะเนี่ยแต่ว่าไปแต่งงานกับคือตอนแต่งงานเนี่ยพอเราไปตั้งสูตรแบบว่าเดี๋ยวค่อยๆสอนไอ้ค่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไอ้ค่อยๆเนี่ยนึกออกป่ะโดยไปตั้งสูตรว่าเนี่ยไม่เป็นไรแต่งกันไปก่อน นางอาจจะเป็นอัชอารีหรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้พอถึงคือประเด็นพิพาทเนี่ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันแต่งแล้วก็คือฝ่ายหญิงไปปรึกษาผู้รู้ของฝ่ายนู้นในเรื่องการจัดงานแต่งอะไรที่บอกว่าฮารอมอะไรที่ฝั่งเราบอกว่าฮารอมเขาบอกว่าไม่ฮารอมผมเคยเจอถึงขนาดที่ว่าเขาไปถามผู้รู้ฝ่ายนู้นเนี่ยเขาไม่ให้ใส่เขาแนะนำผู้หญิงว่าไม่ให้ใส่ชุดอบายะห์ดำปิดหน้าในงานแต่งเขาบอกว่านี่วาบีอันนี้เรื่องจริงในเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ยาลาและถ้าเรารู้ว่าคนตอบมีตำแหน่งอะไรด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่มันเป็นไปในสังคมนี้นะครับอันนี้ก็ฝากให้เรารู้ถึงเรื่องของการเป็นผู้นำและก็ผู้ตามแต่อย่างไรก็ตามแต่ในส่วนของผู้ตามเนี่ยผู้ตามต้องมีความยุติธรรมในการออกคำสั่งด้วยโทษผู้นำจะต้องมีความยุติธรรมในการออกคำสั่งด้วยหนึ่งคือจะต้องไม่ออกคำสั่งด้วยการใช้อารมณ์ไม่ได้อยู่บนฐานของการเอาในสิ่งที่ตัวเองอยากตามใจตัวเองอันนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่เลยหะดีษนบีก็มีพูดถึงคนที่จะโดนบทลงโทษจะโดนสอบสวนหนักในวันกิยามะห์คือคนที่ล้มเหลวในการบริหารผู้อยู่ใต้อำนาจหะดีษในมุสนัดอิมามอะห์มัดบอกว่าคนที่ล้มเหลวเหล่านี้เนี่ยมือแบบเหมือนกับถูกเอามามัดอยู่ที่คอแล้วก็เดินไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่ต่ำต้อยอย่างเงี้ยฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำครอบครัวในครอบครัวเนี่ยแน่นอนเมื่อมีลูกสมาชิกในบ้านมันก็3คนขึ้นไปแล้วใช่มั้ยล่ะคนที่เป็นผู้นำน่ะถ้าล้มเหลวในการบริหารภรรยาปกครองภรรยาล้มเหลวในการปกครองลูกนะครับล้มเหลวในการปกครองภรรยาและปกครองลูกเนี่ยแน่นอนบทลงโทษและการสอบสวนในโลกหน้ามันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอูอังฟุสกุมวะอะห์ลิกุมนารอนะอูอังฟุสกุมวะอะห์ลิกุมนารออัลเลาะห์ให้เราเนี่ยปกป้องรักษาตัวของเราเองตัวของพวกเจ้าเองและก็ครอบครัวของพวกเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกคําว่าให้รอดพ้นจากไฟนรกชัดเจนอยู่แล้วพี่น้อง3ด่านปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากชิริกจากการตั้งภาคีปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากบิดอะห์และปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากมะซีอะห์ไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กก็ตามและรวมไปถึงทุกหนทางที่จะนำพามนุษย์ไปสู่การทำบาปปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากสิ่งนั้นอันนี้สำคัญข้อที่2นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นหลักของการใช้ชีวิตคู่ซึ่งเราได้รับสาระมาจากคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับว่าวะมินอายาติฮินะครับและส่วนหนึ่งจากสัญญาณของพระองค์อันคอละกอละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ก็คือการที่พระองค์นั้นอันคอละกอละกุมคือการที่พระองค์นั้นทรงสร้างให้แก่พวกเจ้าซึ่งอะไรครับมินอันฟุซิกุมอัซวาจาทรงสร้างภรรยานะครับให้มีขึ้นแก่พวกเจ้าสร้างคู่ครองให้มีขึ้นแก่พวกเจ้ามิงอังฟุซิกุมตรงนี้หมายถึงมินยินซิกุมก็คือซึ่งเป็นผู้ที่มาจากชนิดเดียวกันกับพวกเจ้าก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเจ้า นะครับลิตัสกุนูอิไลฮาเพื่อที่พวกเจ้าเนี่ยจะได้อาศัยอย่างมีความสุขกับพวกนั้นเพื่อที่พวกเจ้าเนี่ยจะได้อยู่มีความสุขสงบสุขอยู่กับพวกนั้นเป้าหมายของการมีคู่ครองเนี่ยก็คือเพื่อให้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีความสงบสุขฉะนั้นในอิสลามเนี่ยจากอายะห์เนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าคนที่ไม่แต่งงานก็จะขาดนะครับจะขาดความสุขส่วนนี้ไปจากชีวิตฉะนั้นในอิสลามเนี่ยการไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การไปสู่ความสุขในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เป็นโสดไม่มีคู่ครองนะต้องนิกะห์การนิกะห์เนี่ยไม่ใช่กิเลสแล้วในมนุษย์เราเนี่ยมีผู้ที่พยายามจะอยู่แบบไม่นิกะห์แล้วก็มองว่าหนทางของการไม่นิกะห์ไม่มีคู่ครองเนี่ยเป็นหนทางที่ปลอดภัยและผาสุกเนี่ยพังกันมาหลายคนแล้วนะครับฉะนั้นเป้าหมายของการมีชีวิตคู่เนี่ยก็เพื่อให้มนุษย์มีความสุขถ้าใครก็ตามแต่นิกะห์แต่ชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์แสดงว่าการนิกะห์นั้นไม่บรรลุมักกอซิดไม่บรรลุเป้าหมายที่ศาสนาวางไว้ นิกะห์แล้วก็เป็นทุกข์นิกะห์แล้วก็เป็นทุกข์นิกะห์แล้วก็เป็นทุกข์ไม่บรรลุเป้าหมายที่ศาสนาไว้ที่ศาสนาวางไว้แล้วทำไมล่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าชีวิตคู่มันขาดความจำเริญขาดบารอกะห์แล้วทำไมชีวิตคู่ขาดบารอกะห์นั่นเพราะต้องทบทวนดูเลยตั้งแต่เริ่มต้นแต่งงานอยู่กับการทำบาปหรือเปล่าอยู่กับการฝ่าฝืนหรือเปล่าอยู่กับอะไรต่อมีอะไรและชีวิตที่ดำเนินอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างในชีวิตคู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตคู่แบบไทยๆด้วยนะคือมันมีเรื่องพ่อตาแม่ใหญ่ปัญหาเลยมีเรื่องพ่อตาแม่ใหญ่ถ้าพ่อตาแม่ย้ายไม่เคร่งครัดศาสนาต้องรับมือกันยาวต้องรับมือกันยาวจริงๆและจากสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยจริงๆมีความเคร่งครัดแต่ว่าต้องถูกบีบให้ลดทอนความเคร่งครัดลงไปนะตั้งแต่วันแต่งดังนี้เพื่อปรับตัวเข้าหาพ่อตาแม่ใหญ่นี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมในยุคนี้นะครับอัลลอฮ์กล่าวต่อไปวะญะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตะวะเราะห์มะตันนะครับวะญะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตะวะเราะห์มะตันนะครับอัลลอฮ์บอกว่าและพระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างให้เกิดซึ่งความรักและความเมตตาขึ้นระหว่างพวกเจ้าอัลลอฮ์คือผู้ที่ทำให้เกิดความรักและความเมตตาขึ้นระหว่างพวกเจ้าความรักและความเมตตาเนี่ยถ้าพูดกันในหลักอะกีดะห์นะความรักและความเมตตาที่มนุษย์มีให้กันความรักและความเมตตาที่สามีและภรรยามอบให้กันและกันเนี่ยแน่นอนมันคืออัฟอาลุลอิบาดะห์มันคือการกระทำของมนุษย์และเมื่อเป็นการกระทำของมนุษย์มันก็จะตกหลักอะกีดะห์ที่ว่าสิ่งนี้เป็นการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจากจุดนี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงให้มากว่าในความเป็นจริงเนี่ยความรักและความเมตตาที่เราจะมอบให้แก่กันในชีวิตคู่ซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยพยุงอยู่กันได้เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งจากกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อมันคือส่วนหนึ่งจากกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักและความเมตตาที่สามีภรรยาจะมีให้แก่กันเนี่ยมันจะมีขึ้นไม่ได้บนฐานของการฝ่าฝืนอัลเลาะห์แต่นั้นในการอธิบายอายะห์เนี้ยเราไปดูแล้วมาอธิบายไปดูเช็คซาดีอธิบายหรือท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็อธิบายในทํานองว่าความรักและความเมตตาที่สามีภรรยาจะมีให้กันเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่จะอยู่ภายใต้การชี้นําจากอัลเลาะห์การช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยถ้าสามีและภรรยาเนี่ยอยู่บนฐานของการไม่มีความรู้ตั้งแต่แรกไม่มีความรู้กันทั้งคู่เลยการใช้ชีวิตคู่มันก็จะเดินเหมือนผิดทางหลงไปในตอนไหนหมดแล้วก็สองถ้าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยอยู่บนการทำบาปอยู่ตลอดมีบาปรายวันตลอดเดี๋ยวทำบาปเดี๋ยวทำบาปเดี๋ยวทำบาปอะไรเงี้ยทำบาปเนี่ยความรักในความเมตตามันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาแทนมันก็จะมีเรื่องของความบาดหมางการเป็นศัตรูการผิดใจกันเข้ามาแทนบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าคือเห็นสามีภรรยาบางคนเหมือนจะรักกันดีเลยทั้งที่ทำบาปโพสต์รูปอวดโฉมอะไรกันก็เห็นเหมือนจะรักกันดีคือบางทีเนี่ยเวลาแห่งการทดสอบมันยังมาไม่ถึงหรือบางทีเนี่ยเขากำลังโดนบททดสอบแล้วก็ไม่รู้ตัวอีกและการโดนบททดสอบที่สำหรับผมคือมันน่ากลัวที่สุดก็คือบททดสอบในลักษณะที่อัลลอฮ์ได้ทำให้คนทำผิดเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองกำลังจะหายนะแต่กำลังมีความสุขอยู่ถ้าพูดภาษาง่ายๆเลยสำหรับพี่น้องของเราที่เคยเลี้ยงวัวเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเราเนี่ยเอาวัวตัวนึงมาขุนให้อิ่มเนี่ยให้มันกินอิ่มวัวมันไม่รู้ตัวเลยว่าคนที่เลี้ยงมันให้มันกินอิ่มอยู่เนี่ยเขาต้องการอะไรมันก็กินอย่างเดียวเลยสุดท้ายพออิ่มปุ๊บจับเชือดเลยนึกออกไหมกินจนอิ่มขุนจนกระทั่งอ้วนแล้วก็ค่อยเชือดเมื่อถึงเวลาเช่นเดียวกันบททดสอบที่ท่านจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีมันมาในรูปนี้คือการที่อัลลอฮฺเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยสบายใจตายใจมีความสุขคิดไปเองว่ามันสงบสุขกับการทำบาปบางคนเนี่ยประกอบอาชีพมีรายได้ที่ฮารอมจากการประกอบอาชีพแต่ว่าดูเหมือนจะแฮปปี้มาก ได้รายได้เป็นล้านๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนจะแฮปปี้มากนั่นแหละแล้วก็ดันไปเข้าใจอีกว่าที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยคือทางที่ดีก็จะเหมือนวัวเมื่อกี้โดนขุนให้อิ่มแล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งก็โดนเชือดทิ้งทีเดียวเลยมนุษย์แบบนี้ก็เหมือนกันก็จะไปเจอกับหายนะที่รออยู่นะครับก็คงฝากคำตักเตือนในเรื่องชีวิตคู่ประมาณนี้จริงๆรายละเอียดอย่างที่บอกมันมีเยอะท้ายที่สุดในหมวดของชีวิตคู่ก็จะต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีใครพูดได้หรอกว่าผมศึกษาหลักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่จนหมดแล้วไม่ครับในซอฮีห์บุคอรีมีหะดีษว่าเรื่องชีวิตคู่ตั้งกี่หมวดเฉพาะหมวดอะไรหรอกก็คือหมวดการหึงหวงอย่างเดียวอิหม่ามบุคอรีมีหมวดนี้อยู่ในซอฮีห์บุคอรีเฉพาะหมวดการหึงหวงอย่างเดียวนั้นตั้งกี่บทนึกออกมั้ยครับและบอกได้เลยว่าเฉพาะหมวดหึงหวงที่อิหม่ามบุคอรีบันทึกถ้าเราเอามาอธิบายเอามาเรียนกันทีละบทพร้อมคำอธิบายนะครับเรียบร้อยเราก็จะเห็นเลยว่าสังคมอยู่ไหนไม่ต้องฉบับไหนก็ได้เอาฉบับแค่ของเชคอุซัยมีนฉบับแค่ของเชคอุซัยมีนอธิบายเราก็จะเห็นเลยว่ามาตรฐานที่ศาสนาวางไว้ในเรื่องของชีวิตคู่กับสิ่งที่เราเข้าใจกันอยู่ณตอนนี้มันห่างไกลมากห่างไกลมากคืออย่างที่ผมเคยบอกอยู่เสมอว่าณวันเนี้ยเรารู้จักแนวทางซาลัฟระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่จะต้องอยู่ในหัวเราให้ได้ก็คือพอได้แล้วไอ้เรื่องการเข้าใจอิสลามแบบเอาเองอิสลามในแบบที่เราสาว่าคิดว่ารับรู้กันมาแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามนั้นได้ทั้งหมดอิสลามตามแนวทางซาลัฟจริงๆคือมันว่ากันที่ตำรามันว่ากันที่ตำราว่าหะดีษว่ายังไงอุลามะอธิบายยังไงแล้วก็วาเกียคือความเป็นไปที่เราเจออยู่เนี่ยตรงไม่ตรงกับที่ในตำราเขียนซึ่งไอ้ส่วนที่สามนี่ยากที่สุดเชคซอลาฮ์หรือเชคท่านพูดนะท่านบอกว่าความรู้ศาสนาที่แท้จริงคืออัลอาลิมอัลรับบานีผู้รู้ที่เรียกว่าแตกฉานและเข้าใจหลักการศาสนาจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การมุจัรดุนนักไม่ใช่มีเพียงแค่การไปตระเวนหาคำพูดอุลามะแล้วก็มาลง Facebook หรือเอามาอ้างแล้วก็คิดไปเองว่าฉันเนี่ยเป็นแบบที่ปราชญ์เขาพูดฉันเนี่ยเป็นไปตามนี้ไม่เชคบอกว่าความรู้ศาสนาแน่นอนมันเริ่มต้นด้วยการกลับไปหาตัวบทก่อนคือถ้ามันไม่เริ่มที่ตัวบทเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วความรู้ศาสนามันต้องเริ่มต้นที่กลับไปหาตัวบทก่อนเวลามีปัญหาในสังคมเกิดขึ้นกลับไปหาตัวบทและตัวบทมันก็จะมีสเต็ปของมันอยู่กุรอานสุนนะแล้วก็เจอแล้วก็หาคำพูดของอุลามะที่อธิบายหลักเกณฑ์กอวาอิดในศาสนาออกมาก่อนซึ่งแน่นอนว่าแค่กระบวนการตรงนี้มันก็กินเวลานะแต่ท้ายที่สุดเมื่อเจอแล้วเนี่ยข้อความตำรับตำราตัวบทที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยมันตรงไหมกับความเป็นไปที่เรากำลังจะเอาสิ่งที่อยู่ในตำราเนี่ยมาสวมอ่ะมันตรงหรือเปล่าเชคซอลเล่บอกว่าฟิตนะที่เกิดขึ้นณเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะพวกกลุ่มคอวาริชพวกคอวาริชพวกอะไรต่อไม่อะไรที่มักจะก่อความวุ่นวายเนี่ยมันหาได้ในตัวบทมันตระเวนหาเจอไปเปิดไปควักตำราอิบนุตัยมียะห์ยิ่งสมัยนี้มีมักตาบะห์ชามีละมีโปรแกรมเสิร์ชด้วยหาไม่ยากไปพิมพ์เดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วบางทีมันก็มีคำพูดอุลามะที่คับคล้ายคับคาจะเป็นอย่างนั้นเชคซอลเล่บอกเลยว่าถ้าเราไปดูข้อเขียนของหมวดญิฮาดียะห์นะครับโพธิอ้างหลักการญิฮาดขึ้นมาแต่จริงๆก็คือมีแต่การกอฟนะมันหาได้ตำรับตำราเปิดตำราอิบนุตัยมียะห์ตรงนั้นทีเปิดตำราของอิมามนะจดีตรงนั้นทีไปเปิดตรงนี้ทีแต่ประเด็นก็คือเวลามันเจอข้อความนั้นแล้วเนี่ยมันตรงไหมกับสถานการณ์ที่มันจะเอาไปตัตบิกไปใช้ไอ้ตรงนี้แหละที่เชคบอกว่าความรู้ศาสนาเนี่ยขั้นสุดท้ายคือตรงคือการที่เราเนี่ยเข้าใจเจตนารมณ์ในข้อความของอุลามะจริงๆว่าข้อความตรงนั้นเนี่ยเขาจะไปทางไหนและมันตรงหรือไม่กับที่เราจะใช้อยู่นึกออกไหมมันตรงหรือไม่กับที่เราจะใช้อยู่และถ้ามันไม่ตรงนะเอาคำพูดเอาข้อเขียนที่อุลามะวางไว้แต่มาใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์จริงๆเนี่ยพังแน่นอนเสียหายแน่นอน พังแน่นอนเสียหายแน่นอนแล้วคนที่ไม่มีความรู้ก็จะงงว่าเอ้าเสียหายได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาอิงตัวบทอยู่แล้วในเมื่อเขาอิงตำราอยู่แล้วอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยชีวิตคู่ก็คงเหมือนกันชีวิตคู่นี่ก็คงอยู่ภายใต้บททดสอบนี้เหมือนกันเรามีชีวิตคู่เราอยู่กับภรรยาเวลาเรามีปัญหากันอันนี้คือเตือนสำหรับคนที่อยู่ในวงศาสนาไงแต่ถ้าพวกชีวิตคู่สามีภรรยาที่ไม่ค่อยเคร่งครัดเนี่ยนี่มีปัญหากันมันดึงไลฟ์โค้ชมันดึงปรัชญาเลอะเทอะอะไรของมันมาแก้ปัญหาแต่คนที่มีความคนที่มีแนวโน้มที่จะเคร่งครัดหรือต้องการศาสนาเนี่ยพอมันมีปัญหาในชีวิตคู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปตระเวนหาจะไปตระเวนหานูซูสอักวานจะไปตระเวนหาพวกคำพูดตัวบทของปราชญ์เนี่ยใน Facebook แล้วผมพูดตรงๆนี่ผมเตือนตรงๆเลยคือผมก็ไม่ค่อยพอใจด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสบอารมณ์ด้วยคือ Facebook มันเป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยไม่ค่อยโพสต์ความรู้ศาสนาแบบตับซีนแบบลงรายละเอียดมันเป็นที่สำหรับการโพสต์ความรู้แบบกว้างๆแล้วก็ครึ่งนึงของไอ้กว้างๆเนี่ยก็จะลอยด้วยแล้วเวลาลอยมากเนี่ยคนก็จะไปเสพความรู้แบบลอยๆแล้วก็เริ่มจำมาอยู่ในหัวผมเนี่ยจะเล่าอะไรให้ฟังว่าคืออย่างที่ผมเคยบอกพวกเราว่า Facebook เนี่ยผมไม่ได้เข้าบ่อยคือวันนึงผมอาจจะเข้าครั้งแค่2ครั้งเพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จะไม่พยายามที่มานั่งแช่ดูตลอดเพราะว่าเรามีอะไรต้องทำซึ่งภรรยาผมเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่คอยตามดูบทความอะไรก็เขียนใน Facebook และผมก็มักจะเทสด้วยกันให้แกลองอธิบายสิ่งที่เขาพูดดูสิ่งที่ไปเจออะไรแบบกว้างๆลอยๆนะอธิบายมาสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือแม้แต่ภรรยาผมเองบางทีก็มีการเข้าใจสิ่งที่ถูกเขียนในบทความออกไปในทางที่ผิดนึกออกไหมเพราะว่าเวลาแบบลอยๆเนี่ยเวลากว้างๆคำพูดอุลามะสักบรรทัดหรือสองบรรทัดอย่างเงี้ยแบบกว้างๆบางทีโพสต์เนี่ยคนอ่านคนรับสารเนี่ยเข้าใจไปอีกทางแล้วเพราะว่าเหมือนตั้งลอยๆไปไงคนอ่านคนรับสารเนี่ยเข้าใจไปอีกทางแล้วแต่เนี่ยคือภรรยาผมซึ่งอยู่กับผมเนี่ยผมแก้ให้ได้แต่คนอื่นที่ไม่ได้อยู่กับผมผมก็ไม่รู้เขาจะไปถามใครต่ออะไรยังไงต่อฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงมากๆเลยก็คือ Facebook เนี่ยมันเหมือนดาบสองคม Facebook ไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่มาซียะที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันคือปัญหามาซียะใน Facebook มันรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือบาปมันเป็นปัญหาแต่ Facebook มีปัญหาไปถึงขั้นไอ้เรื่องข้อมูลในหลักการศาสนานะครับเกี่ยวกับทั้งชีวิตคู่และไม่ชีวิตคู่ซึ่งมันกว้างๆมันไม่รู้จะโพสเนี่ยผู้โพสจะเอาอะไรก็ไม่รู้กว้างๆเนี่ยแล้วคนอ่านเนี่ยติดเป็นภาพจำไปแล้วติดเป็นความรู้จำอยู่ในหัวไปแล้วว่ามันคือแบบนี้นึกออกไหมแล้วมันก็เป็นปัญหาจริงๆฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆเดี๋ยวฝากอาจารย์รอมซีอีกสักเรื่องก็ได้ช่วยฝากอาจารย์รอมซีให้ไปทำซีรีส์เรื่องอะฮ์กามฟิกว่าด้วยการใช้ชีวิตคู่จะมีอุลามะเขียนบางคนอาจจะคิดว่าวิชาการศาสนาหมวดที่มันหนักหัวหมวดที่มันต้องค้นเยอะมันก็คงจะเป็นหมวดอะกีดะห์หมวดมันฮัจญ์ไม่ครับวิชาการศาสนาทุกหมวดมีความลึกของมันแต่คนบ้านเรามันจะติดความเข้าใจที่ว่าถ้าเป็นหมวดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่เรื่องสามีภรรยาก็คงไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าโต๊ะครูไปหัดไอ้คนก็จะอย่างนั้นด้วยเวลาโต๊ะครูบรรยายเรื่องชีวิตคู่สังเกตดูมันก็ไม่ต้องค้นอะไรมาเลยเอาประสบการณ์ชีวิตตามครัวเรือนน่ะชี้ไปเลยแต่อุลามะบางท่านเขียนเรื่องชีวิตคู่อ่ะ5เล่มอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเขียนอะไรขนาดนั้นแน่นอนมันมีความลึกมีความยากในแบบของมันอยู่นะครับก็คงฝากพวกเราทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ่าววันนี้ในคำตักเตือนส่วนนี้นะครับอะกูลกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม